Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tim povodom pitamo, šta bi trebalo menjati u radu institucija kako bi se to nasilje sprečilo? Na šta nas upozorava statistika kao ogledalo stvarnosti? Da li su žene danas hrabrije u prijavljivanju nasilja? Gošća emisije od 17:30 je Vesna Stanojević, koordinatorka savjetovališta protiv nasilja u porodici i sigurne kuće, a u središtu pažnje su i sljedeće teme. Poslanici Skupštine Srbije počeli raspravu o amandmanima na predlog budžeta za iduću godinu. Savet Evropske unije odobrio je novi sastav Evropske komisije sa Ursulom von der Leyen na čelu. O francuskom predlogu za politiku proširenja Evropske unije za naš program govori ambasador te zemlje Jean-Louis Falconi. Povodom 95 godina Radio Beograda večeras će u Skupštini grada biti izvedena drama U našeg staše, malo čuješ Wagnera, malo tamburaše. Ja sam Ivana Fribićević, dobrodošli u središte pažnje. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o amandmanima na predlog budžeta za narednu godinu. Podneto je više od 100 amandmana. Plan državne kase predviđa manjak od 20 milijardi dinara, odnosno 0,3% bruto društvenog proizvoda. Procena je da će privredni rast biti 4%, a inflacija 2%. Predviđena su veća izdvajanja za kapitalne investicije i povećanje plata od 8-15% i penzija od 5,4%. Današnji dan u Skupštini Srbije obeležila je i rasprava o doktoratu ministra Siniše Malog, pripremila Sandra Cvijanović.
Najveći deo skupštinske diskusije protekao je u raspravi o doktoratu ministra financije Siniše Malog. Iako je sve vreme bio u sali, Mali o tome nije govorio. Predsednik Skupštinskog odbora za obrazovanje Muamer Zukorlić smatra da je osporavanje doktorata ministra financija sredstvo za politički obračun.
Ako iole imate bistro oko da promatrate detalje, zaključit ćete da ovdje apsolutno nikakve veze nema nastojanje da se sačuva akademska čestitost i samo uvođenje pojma neakademsko ponašanje je još jedna akrobatika, odnosno demagoška deformulacija kojom se nešto treba osporiti, a u stvari sam pojam neakademsko ponašanje niti je akademski, niti je zakonit. On zapravo otvara jedno novo polje slobodnog procjenjivanja određenih ljudi koji su na pozicijama u visokom obrazovanju i koji mogu bilo šta proglasiti neakademskim ponašanjem.
Da je odluka etičkog odbora Beogradskog univerziteta politička, mišljenje je i predsjednica odbora za financije i poslanica Srpske napredne stranke Aleksandra Tomić. Ona je poručila Siniši Malom da ne podnosi ostavku, dodajući da je najveća laž ovih dana u tome da je ministar Mali dao manji budžet univerzitetu zato što je navodno znao da će komisija da mu ospori doktorat. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u parlamentu Aleksandar Martinović ocenjuje da je rektorka Ivanka Popović pristrasna i da je nedeljama pružala punu podršku onima koji su utvrdili da je doktorat Siniše Malog plagijat.
Kažite mi, da li postoji sukob interesa kada rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović onako pompezno najavljuje kako je doktorat Siniše Malog plagijat. Pri tome, Ivanka Popović ćuti o tome da je odbor za etiku Beogradskog univerziteta odbio da se bavi žalbom Siniše Malog.
Saslušavši poslanike vladajuće koalicije koji su gotovo jednoglasno ocenili da Mali ne bi trebalo da podnese ostavku, poslanik opozicione stranke Moderne Srbije Vladimir Đurić se nakratko javio za reč.
Prethodni govornik je skrenuo sa teme i dotakao se pitanja doktorata ministra Malog, pa ću onda ja iskoristiti priliku da iskažem mišljenje da bi etički bilo da ministar podnese ostavku.
Rasprava o amandmanima na predlog zakona o budžetu za narednu godinu trebalo bi da bude završena u sredu. Glasanje o budžetu najverovatnije će biti u četvrtak.
O doktoratu Siniše Malog govorio je ministar prosvete Mladen Šarčević. Kaže da on, da je šef Siniši Malom, ne bi ministru dao da podnese ostavku. Dodaje da je priča o doktoratu Malog obojena politikom.
Ja ne bi doveo u funkciju ono što Siniša Mali radi kao ministar i ono što on radi kao neki građanin i usavršavanje njegovo kroz akademska zvanja. To su dve odvojene stvari. Već sam i davo izjave da sam bio u prilici da neposredno sa njim radim kao ministar dok je bio gradonačelnik, izuzetan menadžer. Također kao ministar financija ja sam jako zadovoljan kao resorni ministar jer je prosveta dobila 7,36% više, razumeo je potrebe i lično mislim da je u mnogo čemu on pogrešio što nije prezentovao javnosti ono što je dobro iz njegovog doktorata. Uglavnom se ovde priča svodi da nije citirao. To je tačno. Ja ne mogu da ulazim u etički odbor za ono što je izjavio. Jer ja najmanje imam pravo da se mešam zbog poštovanja autonomije visokog obrazovanja. Da ima politike, pa ne možemo niko od nas ovde da kaže da nema. Da li je to uticalo, da li je citirano sve ili manje, pa nije. Ali je uticalo na opštu sliku. Znači, ako ste imali da se samo za to uđe u rektorat i samo to traži, pa nije to jedini slučaj plagiranja. Imate potpuno slične dokaze za ljude koji su govorili držite lopova, da njihovi radovi ne odgovaraju doktoratu. Znači, ta Pandora se otvorila. Vidite, gomile slučaje sad će isplivati. A pošto mi s inspekcijom radimo gomile drugih slučajeva, pa valjda će posle tog talasa da nešto ispliva i da se stabilizuje smiri.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović osudila je danas akciju inicijative Ne davimo Beograd koji su jutros blokirali ulaz u Ministarstvo financija. Lancima su, kažu, zaključali glavni ulaz kako bi sprečili ulazak Siniše Malog u tu zgradu. U međuvremenu je obezbeđenje ministarstva uklonilo lance. Sedamnaest časova, 13 i po minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Savet Evropske unije odobrio je novi sastav Evropske komisije sa predsjednicom Ursulom von der Leyen na čelu. Evropski parlament će za dva dana i dati konačno zeleno svetlo da nova komisija počne da radi 1. decembra. A najozbiljniji kandidat za novu funkciju specijalnog izaslanika Evropske unije za Zapadni Balkan je slovački šef diplomatije Miroslav Lajčak, pišu Večernje novosti. On bi, kako se navodi, kao dobar poznavalac prilika na ovim prostorima, trebalo da ublaži američki uticaj u regionu i ojača poziciju Brisela. Lajčak se inače zalaže za brži evropski put regiona i protivnik je Makronovog predloga o postepenom proširenju Unije. Upravo o tom predlogu koleginica Nataša Ćimović razgovarala je sa ambasadorom Francuske u Beogradu Jean-Louis Falconijem, koji za naš program kaže da francuski predlog o proširenju ne zatvara vrata Srbiji i da nije zamena za članstvo u Evropskoj uniji.
La proposition qu'a faite la France.
Predlog koji je učinila Francuska je predlog o pristupanju zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji koji treba da otvori pristup Zapadnom Balkanu i Srbiji.
Le président de la République est très sincère.
Predsjednik Republike Francuske je bio veoma iskren kada se sastao pre nedelju i po dana sa predsjednikom Vučićem. On mu je rekao da želi da Srbija uđe u Evropsku uniju i to je u stvari smisao tog francuskog predloga i ne radi se ni o kakvom alternativnom modelu za zemlje regiona, odnosno za Srbiju, već je cilj članstvo u Evropskoj uniji.
Donc cette proposition a fait l'objet d'un papier.
Taj predlog koji je učinjen je bio predmet jednog papira koji je predstavljen i o kome treba da se diskutuje u Evropskoj komisiji, o tome treba da diskutuju i zemlje članice, ali bi mi želeli takođe i zemlje Zapadnog Balkana, odnosno želeli bi da i Srbija učestvuje u tim diskusijama.
Et donc cette proposition.
Taj predlog se zasniva na neka tri elementa. Jedan od elemenata je da bi zemlje Zapadnog Balkana pristupile Evropskoj uniji, one moraju da prođu kroz jedan određen broj neophodnih reformi na što se tiče privrede, ekonomije, ali takođe i reforme koje se tiču pravne države, zatim klime za poslovanje i tako dalje.
En même temps, le deuxième élément c'est que en même temps que la Serbie.
A drugi element tog predloga je da istovremeno, dakle sa tim reformama koje treba da učine, na kojima treba da rade i da koje treba da izvrše zemlje, dakle Zapadnog Balkana, da se takođe i sama Evropska unija na neki način prođe kroz jedan proces reformi i poboljšanja, na primjer što se tiče pitanja odbrane ili finansiranja evropskih politika ili recimo koja se tiče socijalne zaštite. I sve te reforme koje se budu desile na nivou Evropske unije su zapravo reforme kod kojih će imati koristi i zemlje Zapadnog Balkana kada budu postale članice Evropske unije.
Et donc enfin le troisième élément de cette proposition.
A treći element tog predloga se tiče samog načina na koji se percepira to ulazak u Evropsku uniju od strane samih građana. Dakle, cilj ovoga je da oni na konkretniji način i brže vide i mogu da uživaju benefite koje bi mogli da imaju dakle, na putu ka Evropskoj uniji. Cilj je da određene benefite imaju i pre nego što postanu punopravni članovi Evropske unije.
Et donc nous espérons que ce travail.
I mi se nadamo da će se dakle rad na ovim predlozima moći da započne veoma brzo kako bismo već imali konkretne predloge za summit u maju mesecu u Zagrebu između dakle Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana.
Da li su na tom papiru neki rokovi?
Est-ce que ce papier contient des délais?
Non.
Ne.
Merci.
Slušate emisiju U središtu pažnje, 17 časova 19 minuta. Radio Beograd je pre skoro dva meseca napunio 95 godina. Ovaj jubilej proslavljamo nizom manifestacija. Večeras će u Skupštini grada Beograda biti odigrana drama. U našeg staše malo čuješ Wagnera, malo tamburaše, uz pratnju umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Direktan prenos moći ćete da pratite od 20 časova na talasima našeg programa i na RTS Planeti. Na generalnoj probi bila je Tijana Sibinović.
Godina je 1936. Kompozitor Stanislav Binički gost je emisije Operski čas Radio Beograda u oči sutrašnjeg izvođenja njegove opere Na Uranku. Vremeplov za vraćanje u taj trenutak za slušaoce će večeras biti naš program. Kroz lik kompozitora kojeg su neki zvali i Čika Staša, u prošli vek nas vodi glumac Feđa Stojanović.
Binički je bilo jedno zaista zanimljiva osoba koja je mnogo učinila za operu u Beogradu. Zapravo on je čovek koji je prvi uspeo da stvori operu kada u Beogradu uopšte nije bilo operske pevače. Pa u početku, eto, čak radio i sa glumcima, glumci su mu služili, neki glumci koji su mu prosto igrali operske arije, tako da se on jako trudio da doživi tu operu, napravio je ansambl, napravio igrače, pevače, hor, orkestar, imao je redovan repertoar, međutim, eto, sa tim svim ogromnim zaslugama njegovim, koji je učinio za beogradsku operu i uopšte i za kulturu u Beogradu, on je na kraju doživio i otkaz.
Na ideju za dramu U naše gastaše, malo čuješ Wagnera, malo tamburaše, došla je urednica zabavnog programa Radio Beograda Mirjana Blažić, koja je i autorka teksta.
Tražeći materijal za neke druge segmente ove naše proslave, naišla sam na intervju koji je kompozitor Stanislav Binički dao novinaru Radio Beograda 1936. uoči izvođenja njegove opere Na uranku sa radijskim orkestrom iz naše radiostanice koja je tada bila u zgradi Srpske kraljevske akademije. Deo tog razgovora je zabeležen i kako orkestar Stanislav Binički, koji baštini tradiciju orkestra Kraljeve garde, koji u to vreme izvodio operu Na uranku, došla sam na ideju da bih mogla da ukrstim dve proslave. To tako, orkestar Stanislav Binički je veliki prijatelj naše kuće, Radio Beograda.
Ovaj projekat je osmišljen kao multimedijalni doživljaj, ističe reditelj Vojin Vasović. Dramu će pratiti publika u sali, ali i radio slušaoci i gledaoci streaminga na RTS Planeti.
Ovo je pre svega jedan omaž radiju, zato što je naravno u pitanju 95 godina Radio Beograda i glavni akcent jeste na zvučnom elementu, odnosno na radio prenosu. Likovni deo, odnosno pozorišni deo i taj televizijski su tu, eto, potpune doživlje onima koji će biti tu prisutni, ali zapravo pravi akcent jeste bio na tom omažu Biničkom i radiju kao mediju.
Stanislav Binički je autor mnogih kompozicija koje već nakon prvog tona prepoznajemo i koje su kroz vreme odredile naš nacionalni identitet. Zbog toga zaslužuje da se o njemu više zna i govori. Zato vas pozivamo da večeras od 20 časova budete na talasima našeg radija.
U 17:23 na redu su reklame i muzička numera, a zatim glavna tema emisije. Kako protiv nasilja nad ženama. Gošća je Vesna Stanojević, koordinatorka savetovališta protiv nasilja u porodici i sigurne kuće.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, mleko UHT Biopanon 1 litar 89,99. Za dva kupljena artikla treći dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja. Vojislav Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Za njega su premale i četiri pune arene. Zdravko Čolić na rekordnom petom koncertu turneje Ono malo sreće. Štark Arena, 27. decembar u 20 sati. Ulaznice na blagajni Štark Arene u TicketVisionu i online na tickets.rs.
Eko. Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije. Utorak, 26. novembar, Zrenjanin, Gradska kuća, Trg Slobode 10. Sreda, 11. decembar, Beograd, Galerija RTS-a, Takovska 10. Pišite nam, Programski savjet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd, ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Časova, 28 i po minuta i evo teme koje danas posvećujemo najviše pažnje. Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Statistika pokazuje da 70% žena tokom života doživi neki vid nasilja. U Srbiji je od početka godine ubijeno 28 žena. Nasilje nije privatna, već javna stvar i svakoj žrtvi je potrebna podrška, poručeno je na skupu Ni jedna više, kojim je počela kampanja 16 dana aktivizma, pripremila Milka Babić.
80% žrtava nasilja su žene, u 3/4 slučajeva počinilac je emotivni partner, u 15% žrtva je ćerka, nasilnik otac, u 5% slučajeva sinovi maltretiraju majke. Nasilniku se vraća 9% žena. Da bi se osamostalile, potrebno je ekonomski ih osnažiti, kaže gradski sekretar za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.
Razlozi zašto se ona ne odlučuje da ostavi nasilnika i da krene dalje jeste baš ta ekonomska zavisnost od njega. Ono što je potrebno, znači što ćemo raditi u narednom periodu, kao grad Beograd, izaći ćemo sa jednim predlogom stanovanja sa podrškom kada su u pitanju, znači, žrtve nasilja u porodici, kako bi ženama pomogli da imaju gde da žive, znači da neće to biti jedan od razloga da se one vrate nasilniku.
Od kada je pre 2,5 godine stupio na snagu Zakon o sprečavanju porodičnog nasilja, 119.000 puta je prijavljeno nasilje u porodici. Izrečeno je više od 41.000 hitnih mera udaljavanja nasilnika iz stana i zabrana prilaska žrtvi. Uskoro će početi da se primenjuju strože kazne za nasilnike, navodi ministar pravde Nela Kuburović.
1. decembra stupa na snagu, to su poslednje izmene i dopune krivičnog zakonika koje se odnose upravo na pooštravanje kaznene politike i odnose se pre svega na povratnike, gde više neće biti mogućnosti uslovnih osuda ukoliko drugi put ponovite krivično delo, ukoliko tri ili više puta ponovite izuzetne stroge zakonske sankcije vas očekuju i siguran boravak u zatvoru.
Uskoro počinje javna rasprava o nacionalnoj strategiji za podršku žrtvama, oštećenima i svedocima. Posebno će se voditi računa o ostvarivanju prava na naknadu štete.
A sa gošćom emisije Vesnom Stanojević, koordinatorkom Savetovališta protiv nasilja u porodici i Sigurne kuće, razgovara Olivera Simić-Milošević.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o tome šta bi trebalo menjati u radu institucija kako bi se nasilje nad ženama sprečilo, na šta nas upozorava statistika kao gledalo stvarnosti. Da li su žene danas hrabrije u prijavljivanju nasilja? Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, naša gošća je gospođa Vesna Stanojević, koordinatorka Savetovališta protiv nasilja u porodici i Sigurnih kuća. Gospođo Stanović, dobroveče.
Dobroveče.
U Srbiji je od početka godine 26 žena ubijeno od strane partnera ili članova porodice, a nažalost stradalo je u partnerskom nasilju i četvoro dece. Sigurna kuća primila je oko 3000 poziva zbog nasilja u porodici. Na šta nas upozoravaju realnost i ova statistika?
Upozoravaju nas da situacija nije mnogo bolja nego što je bila, bez obzira što mi naravno pričamo i o donošenju zakona i o primjeni zakona o sprečavanju nasilja u porodici, o kojoj smo ja i vi već i pričali. I svim tim slučajevima koji su stvari problem, ja lično mislim društveni, mi nemamo konkretne ni mere ni način kako da se pomogne ženama koje su žrtve nasilja i svim ostalim koji su žrtve nasilja u porodici. Tu naravno spadaju muškarci, stari ljudi i deca i svi ostali. Prema tome, mi tu nikakve mehanizme nemamo, još uvek. Znači, mi jesmo doneli zakone i jeste taj zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji je od juna pre 2 godine počeo se primenjuje, ali mi suštinski sem te zabrane prilaska žrtve koji se vrlo često donosi kao zabrana da se ne bi iseljenje nasilnika iz stana. Sve to što se i pritvor kod mnogih nekako mislim da nisu dovoljne. I to da nisu dovoljne, to upravo govori o tome da je 26 ubijenih žena od početka godine, a godina se još nije završila. Prema tome, nekako mi se čini da ta efikasnost koja bi morala da postoji u ovim situacijama negde izostaje. Zbog čega izostaje? Zakoni nisu loši. Zakoni su teoretski, što kažu na papiru, potpuno okej.
Okay. A da li se sprovode?
Ali da li se primenjuju? To je sad pitanje. Da li se tu primenjuju? Da li se te odredbe primenjuju na pravi način? Pa u nekim situacijama da, u nekim situacijama mislim da se nešto propušta. A reći ću vam šta mislim da se propušta. Eto konkretno ta zabrana prilaska o kojoj smo govorili, koja je ovako najčešće nešto što je urađeno od strane države i društva. Često imate situaciju, u njemu je bila izrečena zabrana prilaska, ne znam do kad je važila, od kad je važila. Od momenta kad ta zabrana prilaska prestane da važi, znači ona važi, primjer radi, do 1. decembra. Posle 1. decembra ne postoji mehanizam koji kontroliše tog nasilnika. Šta se dalje dešava? Da li se on ponaša na isti način, da li na sličan, da li se povuko, da li više ne komunicira, ne uznemirava tu ženu i tako dalje. Tu te mehanizme mi nemamo. Pritvor, znači kao mera koja je zatvorena 24 sata do mjesec dana. Šta se dešava kad on izađe iz tog pritvora? On se vraća u stan ili kuću koju je živao sa ženom koja je žrtva nasilja, tako?
I pritom ga je, pritom, naravno, žena prijavila.
Žena ga je prijavila, on se tu vraća i naravno da se žena strašno plaši njegovog povratka. Ne zna na šta je on sve spreman i šta može da uradi posle svega toga. Jer znate kako ljudi, različiti ljudi različito i reaguju. Prema tome vrlo je moguće da taj čovjek reaguje na način da kaže ti si me prijavila, pa čekaj sad ćeš da vidiš, si tela da me prijaviš. Ili ne mora to on sam da kaže, ali možda kaže njegova porodica, čekaj, ona te kompromitovala, bio si u zatvoru, izgubio si posao, ili već ima mnogo razloga koji mogu da se navedu. I naravno da je onda opet žena postaje žrtva, jer ona je ta koja je sad se stavlja na teret sve ovo o čemu sam pričala. Prema tome, tu mislim da postoji još uvek neke, ajde
nekih
kažem,
praznina,
neke, da, koje bi mogli da se
buši. Šta bi trebalo menjati kako bi se ta situacija poboljšala, dakle u sigurnoj kući postoje žene koje su kod vas potražile spas. Šta vam one kaže ukoliko su bile u takvoj situaciji?
Pa znate kako, žene koje kod nas dolaze u sigurnu kuću su stvarno iz onako različitih situacija, iz različitih kako bih rekla razloga kod nas i došle su sa različitim iskustvima. Kad je ovo čemu smo mi pričali u pitanju, znači taj povratak kad je on bio već u pritvoru, one su bile u situaciji da moraju da se sklone. Znači to je taj razlog da ona kaže on će izaći iz zatvora recimo prvog i ona se 31. zapravo ili 30. Obraća centru socijalni rad i zajedno se dogovore oko dolaska njenog i njene dece u sigurnu kuću. Jer tu nema mnogo izbora, ona nema gde. A on će doći i ona se objektivno plaši i objektivno je upravo što se plaši. Nikad vi ne znate kako će tu god da reaguje.
Šta bi još trebalo promeniti? Rekli ste da zakon postoji, da je zakon dobar, ali da ima mnogo nedostataka
pa
u praksi.
Pa ima tih, kako bih rekla, koje ima tih nedorečenih, stvari koje nisu, verovatno zakonodavac prilikom pisanja i predloga zakona i svega ostalog nije računao na te, pretpostavljam, uvek se na nešto ne računa, ali znate kad su nasilnici u pitanju njihove, kako bih rekla, njihove mogućnosti i njihova mašta prevazilazi sve ono što mi možemo da pomislimo da se dešava. Prosto, oni ljudi imaju potpuno drugačiju koncepciju i oni to drugačije rešavaju. Oni smatraju, čekaj, ti si, znate, to je ono, ti si mene obrukala, ti si meni ovo, ti si mi uzela stan, zbog tebe su mi izbacili iz kuće. Znate, tu ima mnogo stvari koje prouzrokuju, pardon, neku osvetu, da, pod navodnicom.
Da, i ucene, znači, ovo je moj stan.
Tačno, šta si ti ovde stvorila? I kad je žena u situaciji da je, a većina jeste kad se zida neka kuća ili se zida, ili se kupuje stan ili nešto, uvek učestvuju oboje. Ali se on to vrlo često čini na svoje ime, ne na ime žene, nego na svoje ime ili ime svog oca, što je isto vrlo čest slučaj. Pogotovo ako je plac na kome se kuća zide ili to je bila neka stara kuća koja se vodio na oca njegovog, on tu nastavlja da zida, gradi, da traži sve moguće dozvole na ime oca. I onda kad ona dođe u bilo kakav sudski spor, ona vrlo teško dokazuje svoje učešće, jer znate da bi dokazali da ste vi suvlasnik nečega i da ste to zajedno radili, vi morate da imate račune, ugovore, sve ono što ljudi u braku nemaju, jer ne računaju da će im to biti potrebno.
Da.
Znate, svako računa da će to da traja, niko ne ulazi u brak da bi se razveo.
Sigurna kuća, kao što smo ispomenuli, primala je oko 3000 poziva zbog nasilja u porodici. Na šta vam se najčešće žene žale? Kako im pomažete?
Pa ovako, prvo na što se žene žale? One su uglavnom žale na taj odnos koji postoji među partnerima. Znate, kad je taj odnos poremećen, a mi svi znamo šta znači poremećen odnos, to može bude i naravno fizičko nasilje, ali mogu da budu i drugi oblici nasilja. Mi kad pričamo o psihičkom nasilju, ponekad imam utisak da ga nedovoljno akcentiramo imajući u vidu koliko je to težak oblik nasilja. Nego se uvek smatra, ma dobro, ma da li će da te opsuje, ili će da ti kaže nešto ružno, ne znam.
Ili ucenjuje.
Da, pa to nije tako strašno. Znaš ti kakvih ima slučaje. To ti, i to je to. I tako se, tako ti prolaze godine pored nekoga ko uvijek ima neku primjedbu, koji je nezadovoljan stalno, kome ne valjaš ili si ovakva i onakva i koji te stalno grdi, psuje, dere se i sve ostalo i ti prelaziš preko toga. Pritom tu su deca koja sve to gledaju, koja sve to pamte, koja taj odnos između roditelja kopiraju kasnije, što je također jako važno. Prema tome, to je jedan težak oblik nasilja o kome se malo govori, ali sad mislim da sve više žena to nasilje upravo prijavljuje. To psihičko. Jer dođe žena i kaže, one znaju da je to teško dokazivo. I većina će vam reći, to ne može da dokaže. Sve može da se dokaže kad se hoće. Ali zato ne može, jer je tu četiri oka. Ma postoje razne stvari, niko tu ne počinje nasilje danas, pa ga ona prijavi večeras. Ne. To traje godinama. Prema tome, ti koji, gde to traje godinama, to je uvijek bilo još pred nekim. Nije, on baš uvijek prema njoj bio super, da je ne kaže i u društvu i ne znam ovdje i onda, ma te ti, ba čuti ti, ne znaš ti, glupačo je, ili ne znam šta, ili vidi to ti kako ti to stoji. Jer to se obično tako radi, pred nekim u nekim situacijama, pa se onda malo više popije, pa krenu razne uvrede, psovke i sve ostalo. Prema tome to može da se dokaže. Ali je pitanje da li mi hoćemo to da dokazujemo, jer prosto žene se povlače, jer misle da nemaju šanse. Jer misle da nemaju šanse da dokažu.
Imaju li šanse da dokažu?
Imaju šanse, nego šta? Na naši sudu. Sudovi rade, to znate i vi i ja i svi vaši slušalci, i sporo. I mislim, u mnogim situacijama stvarno ne znam ni šta da kažem, ali to je postalo prosto javna stvar, da svi se žalimo nekako na te sudove. Ali generalno ti sudovi, ako hoće da dokažu i ako se stvarno založe za nešto, može da se dokažu. Postoji to takozvano ekonomsko nasilje. Znate, ako on radi, a ona ne radi, a on joj onda ne da novac ni za ovo, ni za ono, nego je ostavi neku sitninu i kaže, evo ti spremi ručak, ona toga ne može da spremi ništa, on dolazi kući, krene svađa, optuživanje, ti si nesposobna, trošiš moje pare, znate već kako to biva. To je također, naravno, seksualni oblik nasilja koji je također vrlo značajan, znači to silovanje u braku kod nas je već godinama krivično delo, ali ga niko nije prijavio. Znači, silovanje u braku žene ne prijavljuju, jer smatraju da je to njihova bračna obaveza, da je to ono što one po udaji, zapravo kad se udaju moraju da rade i da prihvataju sve njegove uslove u nenormalnim situacijama kad njoj nije ni do čega. I to je, eto, tako što kažu, idu dani, žene trpe, oni se ponašaju bahato, osiono, nasilnički, vreme prolazi.
Da li žene danas znaju kome da se obrate? Znaju li zapravo da nasilje nije njihova privatna stvar i imaju li hrabrosti da ga prijave? Kakav je vaš utisak?
Ne mislim
godinama
da
radite i
da
borite se.
Godinama radim, ali ne mislim da je taj problem, kako bih rekla, rešen. Žene prijavljaju nasilje više nego ranije, ali to još uvijek nije dovoljno. Jer sve ovo što mi radimo i ti podaci koji se, da li ih je dalo savjetovalište ili ih je dala policija ili dao neko treći, su stvari možda vrh ledenog brega, tako da kažem. Znači, mali broj u odnosu na stvarno nasilje koje se dešava. Nasilje u Srbiji je nešto što je vrlo vidljiv problem, društveni problem, kome se sad priča kao društvenom problemu, nekad to nije bilo, to je nekad bio privatni problem. Ali generalno, znači, to nasilje koje se dešava i gde mi moramo da nađemo nekakve elemente kako bi se smanjilo, jer tu više nije u pitanju, mi znamo svi da to ne može da se iskoreni, da sve zemlje na svetu i najrazvijenije i najbogatije imaju također problem sa nasiljem, ali može da se smanji. A mi svake godine pričamo o tome da ćemo smanjimo, onda sačekamo ovako kraj godine sa tolikim brojem žrtava, a onda se suštinski pitamo, pa čekajte, da šta
pa gde
smo mi?
Je tu društvo zatajilo, ako je to problem
pa
celog društva?
Pa ne znam kako da vam kažem. Ja mislim da društvo ne samo da zataji, nego prosto možda ne reaguje u pravom momentu na pravi način. Znači, ta procena koja se vrši kad je u pitanju, taj prvi moment kad pozove žena policiju zato što se nasilje dešava, oni treba da izvrše procenu te situacije, pa na osnovu te procene da vide kako će se dalje i koje mere će dalje biti donete. Mislim da se tu i ta procena ne uradi uvek dobro. Bolje rečeno, u mnogim slučajima se ne uradi dobro, pogotovo u slučajima, ja se stalno vraćam na to, koje nisu Beograd. Mi to moramo da znamo, Beograd nije Srbija. I vi imate mnogo gore situacije sa nasiljem van Beograda. I ja to stalno pričam, jel ne vredi to? Ne možemo mi pričati, date ovde ovo, ovde ono. Ma čekajte, ali šta se radi tamo u nekom malom mestu, u nekoj zabačenoj sredini u kome se svi znaju i koju niko neće da reaguje. Ženi se uglavnom ne veruje, mnogo je lakše da poveruješ muškarcu koji sedi s tobom u nekom pircuzu i ispija pivo i kocka se i priča i viceve, nego da poveruješ ženi koja sedi kod kuće i čeka da taj dođe kući da ih pretuče, nju i žen, i decu i sve ostalo.
U sigurnim kućama postoji program koji pomaže ženama da postanu ekonomski nezavisne.
Da.
Na koji način?
Pa znate kako, mi smo tih programa, evo sad konkretno, Dunav osiguranje, kompanija Dunav osiguranje zaposlala dve naše žene i oni će sada raditi također na zapošljavanju. Naravno, mi uvek pozivamo ostale kompanije da se još neko priključi, da ne pričamo samo o jednoj kompaniji. Znači, one se zapošljavaju na taj način. Imamo sad situacije gde ćemo raditi na edukaciji tih žena, da će se lakše zaposliti kad imaju više završenih nekih, uglavnom su to kursevi, jer ne možete im omogućavati bilo šta drugo, ali ima tu žena koje su stvarno kvalitetne, imaju uslova, ali do sada nisu radile jer ih je taj partner ubedio da je bolje da one ostanu kod kuće i da čuvaju decu, nego da, ne znam, rade za 20.000. Znate već kako se to kod nas priča. I one su to prihvatile, on kao radi, ona je kod kuće i naravno polako trpi sve ovo što se dešava, jer on je eliminiše i od društva, i od sredine, i od prijatelja, od bilo koga. I onda sa njom manipuliše, jer može da manipuliše, ali ona ima prilike da čuje drugo mišljenje.
Da li je ekonomsko osamostaljivanje dovoljno da se počne, da tako kažem, s normalnim životom, ako uzmemo u obzir i ovo što ste rekli, da se imovina obično vodi na muškarca, na muža ili svekra, i činjenicu da su brojni nasilnici maltretirali žene i posle odlaska iz takve bračne zajednice.
Da, pa oni ih maltretiraju u većini slučajeva. Znači, oni ne maltretiraju direktno, jer ona im je nedostupna direktno, ali zato šalju poruke ili angažuju neko treće lice. Pošto mi kad dođe žena u sigurnu kuću, uvijek je posavetujemo da promeni karticu telefonu, da ne bi on mogao da je nađe. Međutim, većina to ne radi, ne prihvata taj savjet, navodno zbog roditelja, zbog ne znam ovog onoga. Ali da ne ulazimo sad u to, one prosto nastave na neki način komunikaciju sa njim. I to je ono što je jako loše, jer da nema te komunikacije, ona bi mogla drugačije da se organizuje, prosto to je druga priča, ali oni njima onda i dalje prete, jer to je to što vi pitate. Pretio je kroz poruke preko trećih lica, pritom neka nepoznata osoba krene da je traži, predstavlja se kao neka bliska osoba, u stvari to nije, nego on to angažuje nekoga da proverava da li je on u sigurnoj kući, nije u sigurnoj kući, onda se naravno mnogi dođu do sigurne kuće pa si tu napravi problem. Sva sreća pa mi imamo obezbeđenje, pa oni reaguju odmah. I policija nadležna opštine isto reaguje odmah, ali suštinski, znači, nije ta bezbednost takva da možda kažete sad ona je 100% sigurna. Ona je sigurna dok je kuće, kad izađe s kuće, nju niko ne štite na ulici.
Da.
Znate, tako da su to sve neke rizične situacije.
Gospođa Stanović, postoji li profil nasilnika ili ne i kakvi su zapravo pokazatelji da je reč o nasilniku, prvi pokazatelj?
Da vam kažem, profil nasilnika, kad ovako gledamo, sad kad bi ja i vi hteli da napravimo jednu skicu i da kažemo evo to je nasilnik, to ne postoji. Ali s druge strane, ono čemu ja inače pričam, nasilnik može da se prepozna. Može makar da se nasluti ako ne može se prepozna. Znate, vi možete da naslutite da partner s kojim ste ima te i te i te i te loše osobine koje mogu jednog dana da se prenesu i na vas. Šta to podrazumeva? Podrazumeva netoleranciju, znate one ljude koji uvek sve znaju. I kogod šta nešto kaže, taj pojma nema. I za koga su svi da ne kažem glupi, ovakvi, onakvi. Da je on jedini koji vredi, da je on taj koji je bio u kući, da ne kažem zakon, kod svoje majke i svog oca, i onda se tako ponaša prema svima ostalima koje poznaje. Tu je naravno i žena najlakše sa njom manipulišu u tim takvim situacijama. Prema tome to može da se prepozna. Može se prepozna po raznim sitnicama, po raznom ponašanju koje je evidentno i koje ne može da se sakrije. Međutim, kod nas žene nekako ima utisak da to slabo rade, pogotovo ove mlade žene. Ono što mene najviše zabrinjava, to su ove devojke koje gledamo kako se zabavljaju, druže, udaju ili ulaze u neke vanbračne zajednice sa nekim likovima koje stvarno ne možeš očekivati da će onda bude sad ne znam kakav u braku, ako već ovako vidite ove pucnjave po Beogradu. Te splavove, te tu netoleranciju, te polugole devojke, te tetovirane muškarce. Ja nisam sigurna da tu postoji neka ozbiljna perspektiva i da ti ljudi mogu da se promene preko noći. To će da traje, a onda si na neki način i odgovorna jer si takvog partnera izabrala. I to ti posle govori roditelji kad neće da pomognu, oni kažu ti si ga birala. E pa evo ti sad, pa ga sad trpi.
Zbog specifičnih odnosa žrtve i nasilnika kao i motiva lišavanja života, organizacije koje se bave zaštitom žena traže da se njihovo ubistvo tretira kao posebno krivično delo femicid. Kakav je odgovor društva i šta je zapravo femicid?
Pa znate šta, to je što ste pročitali otprilike, to znači to ubistvo, ali s druge strane ja ne vidim šta će se posebnim krivičnim delom regulisati. Jer ako vi
u praksi, konkretno.
Jer ako vi konkretno za femicid isto utvrdite maksimum 40 godina robije i za krivično delo ubistva sa, ne znam, otežavajućim raznim okolnostima, svirepog ubistva, također 40 godina, iskreno ne vidim razliku u tome. S tim što je ta kazna ista. Znači, ne postoji način da se on brani na drugi način, on je učinio određeno krivično delo ubistva. Sad, kako ćemo ga mi zvati, da će to bude femicid ili ubistvo sa predumišljajem ili svirepo i tako dalje, ja ne vidim tu neku razliku, ali u svakom slučaju treba videti šta se konkretno predlaže, šta će se promeniti. Meni je to bitno. Da li će nešto da se promeni na bolje za žene? Ako hoće, naravno svi ćemo prihvatiti, to nije problem.
Šta je za vas lično promena na bolje, ako uzmemo u obzir sve o čemu smo govorili, i institucije, i sudstvo, i ponašanje čak i žrtava,
da,
koje često i ne prijave ili prosto neće da saslušaju vaše savete u sigurnoj kući, šta je to što bi trebalo menjati? Jer mnogo se govori o nasilju, a evo imamo tu strašnu statistiku, što vi kažete, uvek krajem godine.
Pa da vam kažem, šta može se promeni na bolje? Može da se promeni na bolje ono što je u stvari najteže, to je to podizanje svesti. Prvo da žene postanu svesne da nasilje ne moraju da trpe, jer mi smo tako vaspitane da većina od nas u nekom periodu svog života je slušala kako su muškarci kvalitetni, vredni, da oni imaju pravo da se ponašaju ovako, da oni imaju pravo da vikne, da oni imaju pravo da to šamari, da ti sad nisi tu neko ko ćeš o nečemu da odlučuje, moraš slušaš muža. I to je ono što je nama nekako ubačeno u glavu, ja mislim, za sva vremena. To je taj patrijarhalni model u kome mi živimo i kome ćemo vratiti još dugo da živimo. Tako da je to to. Znači, tu bi moglo da se menja na bolje. A sad konkretno šta bi moglo da se menja u samoj porodici na bolje, to je prosto da ta žena bude svesna, ali da on bude svestan, da ona to da trpi neće. Da neće, ako je prešla preko prvog šamara, da preko drugog sigurno neće da pređe, a ne treba ni preko prvog. I onda ona očekuje da on bude drugačiji u ponašanju, a to se najčešće ne desi ako ona ne reaguje na pravi način. Znači, šta znači biti bolje? Znači da ona može da bude slobodna. U govoru, sloboda je najvažnija stvar u životu. Da bude slobodna u govoru, u odlučivanju, u mogućnostima koje se pružaju, u školovanju, u radu, u svemu što se odnosi na nju, njenu porodicu i njihovu zajedničku decu. tu može da bude bolje, ali žene ponekad mislim da olako prelaze preko tih mogućnosti, nego smatraju, pa dobro, sad bit će to ovako ili onako, nije tako ni strašno, ili ipak ja sama ne bi mogla. I ono što je generalno priča, što mnoge žene koje su svesne da nasilje trpe, jednostavno kažu, jeste, ali nisam sama, jer meni bi bilo jako teško da sam sama, ovako imam neku podršku. Kakvu podršku ako te on sve vreme vređi i nervira? Kakva je to podrška? Ali ja sam isto čula mnogo puta, verovatno ste i vi, da žene prosto, ne mogu da kažem, bez muškarca ne funkcioniš, ali u mnogim slučajima tačno tako.
Da, i kakva je vaša poruka ženama? Spomenuli ste Beograd i unutrašnjost, kakva je situacija u unutrašnjosti, mnogo teža?
Da, mnogo teža, su male sredine.
Šta poručujete generalno ženama?
Pa poručujem generalno da prijave nasilje i da naravno ona koja me sad sluša da zna da ja ne mislim da je to lako. Ne pričam ja to lakonski, prijavi nasilje, sad ona. A ona će da kaže, ma ženo, ti ne znaš šta znači prijaviti nasilje u jednom malom mestu. Prema tome ja znam da je teško, ali s druge strane znam da nasilje nikad neće proći ako ga ne prijavi. Znate, jer ako neko ne zna za nasilje, on ne može ni da pomogne. Ne može da pomogneš nekome ko ne traži pomoć. Znači, treba prijaviti. Ne mora ona da ode u policiju da to prijavi odmah ili u centar. Nego prosto neka ispriča, neka podeli taj svoj problem sa nekim ko je blizak i u koga ima poverenje. Jer u tom slučaju taj će isto da razmisli, pa će možda zajednički da dođu do nekog zaključka. A ovako njena šansa za izloženje iz toga fakat ne postoji, jer nasilniku takva situacija, makar ja mislim odgovara, možda i ne odgovara, možda grešimo, ali generalno nema nikakvu obavezu. Da li će da dođe sad ili će da dođe u 10 večeras ili u 12, da li će biti pijan, neće biti pijan, da li će da se to manje više je tako. Ali mislim, generalno trebalo bi njima da odgovara. Sad pitanje je, možda on sve to radi iz neke svoje unutrašnje praznine, nečega što mu smeta, nečega čime je nezadovoljan. Ali to se rešava na mnogo, mnogo drugih načina, nikako ne nasilje.
U okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama do 10. decembra ulicama Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca kružit će brendirani autobusi s porukama "Otvori oči, prijavi nasilje", "Možda i tvoja sestra doživela nasilja". Takođe na frekventnim pešačkim zonama biće postavljeni informativni materijali koji govore o prirodi seksualnog nasilja i uopšte dimenzijama problema nasilja na ženama u našem društvu. Kakvu priliku predstavljaju ovakve kampanje?
Pa predstavljaju priliku da makar do neke žene, znači da dopre ta poruka. Jer ovako mi se inače i sva ova gostovanja i sva ova priča u stvari namenjena onima koji imaju problem. Da je čuju i da shvate da imaju kome da se obrate, da može da im se pomogne. Ista je priča i sa tim kampanjama. Znači tu se, ako ne znam, neko šeta ulicama pa šalje poruku, pa je ta poruka jasna, pa to sad prođe pored te kolone, da kažem, ko zna koliko ljudi i niko ne reaguje, mnogi okreću glavu, ali možda će baš jedna žena da reaguje. Ja uvijek smatram da je ta jedna dovoljna i da je to korak napred. Jer mi moramo nekako da svim ženama objasnimo da nasilje nije nešto što je nama Bogom dano rođenjem. I da zato što smo žene imamo, ne znam, niži rejting u mnogim stvarima nego muškarci. I da se naši stavovi, ne znam već šta, ne poštuju na načine koje bi trebalo. To ne može tako. Mi moramo da učimo i mlađe generacije da oni moraju da poslušaju i da pomognu. Ali sa druge strane i da naše ćerke sutra ne budu žrtve nasilja kao što su bile možda naše bake. Tako da je to bitna poruka.
Hvala vam puno na večerašnjem razgovoru.
Hvala vama.
Gošća emisije bila je Vesna Stanojević, koordinatorka savjetovališta protiv nasilja u porodici i koordinatorka sigurnih kuća. Poštovani slušalci, u ime dežurne ekipe koja je realizovala ovu emisiju, prijetno večer žele vam Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.